Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Российская армия нарастила количество штурмов на Ореховском направлении на юге Запорожской области. Об этом сегодня утром сообщил украинский генштаб. Ведомство насчитало 12 атак на этом участке фронта, в частности, возле Степного, Пятихаток, Щербаков, Каменского и по направлению на Новоандреевку и Малую Токмачку. Ранее, кроме редких исключений, на этом фронте количество российских штурмов не превышало 6. На этом фоне лидер России Путин отреагировал на предложение месячного перемирия от Украины и США. По его словам, российская сторона в целом согласна с этим предложением, но для этого нужно решить вопросы верификации и контроля за прекращением огня, решить, будет ли в это время Украина проводить мобилизацию и получать оружие, ну и ответить на другие вопросы, которые беспокоят Кремль. Президент Украины Зеленский назвал слова Путина манипуляцией и выразил мнение, что тот фактически готовит отказ на предложение Киева и Вашингтона. Сегодня в студии поговорим о том, почему Россия активизировалась на юге Запорожской области, есть ли у нее там силы для серьезного наступления. Как можно эффективно проконтролировать возможное перемирие между Украиной и Россией по всей линии фронта? И зачем США могут возобновить поставки ВСУ своих бомб GLSDB? С нами сегодня будут мои коллеги Ольга Кацан и Наталья Неделько, журналистки «Донбасс Реалии» и офицер вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай. Плюс 38-095-151-9505 номер наших вайбера и телеграмма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе, но не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если вы этого еще не сделали. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска атаковали под Григоровкой, Белогоровкой и Верхнекаменским. Идут бои в Часовом Яре, в Торецке, Крымском и Дружбе, сообщает генштаб. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Российские войска провели 49 штурмов на таких участках. Южный фланг Покровска, к востоку от Покровска в районе трассы на Константиновку, на западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области и на запад от Курахова. Линия фронта не менялась. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. По южную сторону Кураховской трассы россияне давят на Константинополь, на Великоновоселовском участке, на Бурлатское и продвинулись возле Нового Комара. Лиман Кременная – Купинск. На Купинском участке российские войска атаковали северо от Купинска и вблизи Песчановского выступа. Deep State фиксирует на правом берегу Оскола успешную контратаку сил обороны под Фиголивкой. На Лиманском участке штурмы РФ шли в окрестностях Торского, Ямполевки и в направлении Зеленой долины Нового и Новомихайловки.
Бригада Нацгвардии Азов на этих кадрах показывает работу нового украинского БПЛА под названием UASSET. Здесь наносится удар вглубь оккупированной территории на Торецком фронте. ОСИН сообщества Киберборошна пишет, что уничтоженный российский автомобиль – это пункт управления войсками и связью. Первую партию этих украинских дронов передал Азову фонд «Поверни живым». Ну и суд в Финляндии приговорил российского неонациста к пожизненному сроку за преступление в Украине. Речь идет о Яне Петровском, соучредителе русской нацистской группировки «Русич», которая воевала в Украине на стороне российских гибридных сил с 2014 года, затем уже и после полномасштабного вторжения. Больше подробностей об этом узнаем от моей коллеги Натальи Неделько, она со мной в студии. Наташ, привет.
Привет.
Наташ, ну я вот так громко сказал «нацистской группировки». Давай расскажем, да, насколько эта группировка вообще, ну, можно так называть громко нацистка, да, и однозначно вот такие вот ярлыки и определения давать.
Ну, смотри, если мы говорим о российских неонацистах, да, наверное, первым приходит на ум некий Алексей Мельчаков, его, это очень распиаренное лицо среди российских неонацистов, и он организатор такой группы ДШРГ «Русич», да, они открыто заявляют о своих нацистских взглядах, открыто призывают убивать лиц других национальностей, открыто признают пытки украинских пленных, да, то есть как бы все, что мы можем сказать, что появляется в голове при слове «нацизм», да, они все это открыто проповедуют. Угу. Вот. И именно вот этот Ян Петровский, он является вторым лицом в этом ДШРГ «Русич». Вот. То есть фактически он его соучредитель этой организации.
За что его осудили? За то, что он нацист, или за то, что он делал в Украине?
Нет, ну, суд судит его за конкретное преступление, да, именно за что Ян Петровский получил свой срок, за убийство 22 украинских военных, и там еще упоминается 4 раненых человека, да, но речь идет о том, что это еще произошло в 2014 году. Я напомню эту историю. 5 сентября 2014 года батальон «Айдар» и там еще часть 80-й бригады бойцов выходили, отступали из Луганска. Группировки пророссийские, которые в это время с ними воевали, они вышли на украинский блокпост, который, откуда уже отступили украинские войска, заняли этот блокпост и под украинскими флагами дождались колонну «Айдара». И фактически, когда эта колонна подъехала, на нее напали, ее полностью расстреляли, уничтожили. И после этого, ну, собственно, именно бойцы этого подразделения, которые там участвовали, они были не сами там, да, это был не только ДШРГ «Русич», там еще были другие подразделения, но именно они как бы выхвалялись издевательствами над убитыми украинскими военными и выкладывали эти материалы в сеть. Они вырезали на лицах там коловраты, разные фигуры, они поджигали тела, да, то есть как бы и хвастались этим, то есть фактически выставляли свои фотографии вместе на фоне тел украинских военных. И оставили очень много следов на самом деле. Таким образом, я думаю, что все-таки суду было с чем работать в этом, обвинению было с чем работать. Вот, поэтому, потому что сам именно Ян Петровский, он пытался отрицать свою, ну, как бы, причастность к таким убийствам, да, и, но... Он не раз попадал, скажем так, даже в видео разных пророссийских или российских СМИ, которые отображали тогда военные действия на территории Украины. Я предлагаю посмотреть фрагмент вот одного из таких материалов.
22 июня 2014 года в рядах группы находится и доброволец из Норвегии, боец позывным «Славян». Он здесь, чтобы воевать за нашу землю и народ.
Со своими соратниками против хунты, которая засела в Киеве, против казахского гранаты, который там снял, ну и, соответственно, против бандеровцев, которые сейчас захватили власть.
К каждому боевому заданию русичи готовятся основательно. Помимо стандартной полной экипировки, воины готовят свои боеприпасы. Они заряжают их особыми рунами. Что ты делаешь сейчас?
Рисую руны.
А что это дает тебе? Чего именно руны?
Потому что руны имеют символ. Короче. Образ. Я передаю этот образ врагу, который буду метать по гранату. Ну, 10 рун смерти. Пускай он готов мучиться.
Даже на период до 14-15 годов, это не то, что сейчас, 22 года, Россия не признавала, что она берет участие в боевых действиях против вооруженных сил Украины. Как-то Россия вступилась официально за вот осужденного в Финляндии Яна Петровского.
Ну, смотри, Россия, конечно, ну, это очень немодная, да, в России история признавать вообще, что у нее есть нацисты. Вот, поэтому Россия не старается защитить этого человека в суде. Вот. И скажу одно, что если ты слушал сейчас вот это видео, там его представляли как норвежского добровольца. Да? На самом деле он жил какое-то время в Норвегии, вот, и подавал себя вначале как норвежец. Да? Mm-hmm. Но сейчас получилось так, что он попал в Финляндию, Финляндия его арестовала, и уже суд Финляндии не выпустил этого человека, потому что после военных действий в уже полномасштабной войны, да, ДШРГ «Русич» попал в санкционные списки, попал в списки США, в списки ЕС, и после этого получилось его задержать.
Mm-hmm. Ну, я так понимаю, он себе и псевдо придумал, да, для того, чтобы из себя изобразить нордика, а не русского нациста, да?
Да. Он заехал, скажем так, в Финляндию под именем Ваислав Торден, да, и я думаю, что именно поэтому, ну, не сразу так получилось определить, что это за человек, вот, но, тем не менее, тут еще важно сказать, что Украина просила про экстрадицию его в Украину для того, чтобы судить, сам он просился выдать его России, вот, но финская сторона, она решила проводить этот судебный процесс и разбирательство именно у себя, при том, что они сказали, что что в Украине может быть несправедливое какое-то решение по этому вопросу, или тут не очень хорошее в тюрьме условие для содержания, но вот теперь, видишь, он попадет в финскую тюрьму с хорошими условиями.
Наташа, может, тебе попадалось ЗПЗ, так называемые патриоты, блогеры, ну или вот эти вот нацистские группировки как-то отреагировали на вот это вот его пожизненный приговор? Это серьезный такой прецедент, да, сейчас. Ну, то есть много можно там говорить, они не принимали участие в войне на Донбассе, никакие они не нацисты, не пытали они украинских военных. Ну, вот есть юридический прецедент сейчас, да, как на него реагируют?
Ну, пока что какой-то такой массовой реакции я не видела, да, но, в общем-то, возмущение есть о том, что, от того, что Россия не хочет защищать своих граждан.
Спасибо, Наташа. Наталья Неделько, моя коллега, была вместе со мной в студии. Мы идем дальше. Бригада «Азов» показала уникальный случай спасения раненого в окопе. Для него с дрона сбросили кровь для переливания. Военный получил ранение в шею, поэтому кровь медик переливал ему прямо на ноле. Анестезиолог бригады позже пояснил, что ранения в шею очень часто смертельны, поэтому помощь, которую удалось оказать прямо на передовой, сыграла решающую роль в этом случае. Как это было? Фрагмент сюжета бригады покажем сейчас.
Просто вскрыла верхний накат, мы втроем сидели, и все в пыли, залетело ему в шею и в руку.
Да. Пальчиком подвигает.
Стреляет по дрону.
А другой рукой.
Я думаю, вона може стати.
Коли ми почули інформацію про те, що є поранений боєць на позиціях зі сплутаною свідомістю шию, ми розуміли, що він дійсно важкий і треба рятувати зараз. На позиції була скинута дві одиниці еритроцитарної маси, одна одиниця сухої плазми крові, яка заздалегідь була підігріта.
Скинули кровь, все инструменты для манипуляции, я в окопчике провел переливание.
В окопе. Оборотим внутрикостник.
Мы только поднялись из подвала, подъезжает броня, и просто вот дом, там 15 метров дорога, а только останавливается броня, выскакиваем сразу скид, поэтому прямо по дому.
Закрывайте двери.
Давайте бігом. Загрузилися?
Так. Да. Все, рух. Я тобі підкладу отак от, хоп. Все, братуха, передаємо тебе на медивак, там далі набагато краще буде.
Давай, пацани, давай.
А куди тобі кров вливали?
В катетер внутрішньокосний.
Плече?
Ні, внутрішньокосний катетер.
Знеболює тебе, окей?
Давай.
Ну, характер поранення в шию, він завжди у більшості летальний. Раз на мільйон, можна сказати, у плані, що вони можуть доїхати з позиції сюди і залишитись живим. На нашому етапі проведені всі міри по політравмі, після стабілізації. Ми передали його на подальший етап лікування.
Офіцер Вооруженных сил України, руководитель благотворительной организации Фонд Мира Ко Мирослав Гай, вместе с нами. Мирослав, здравствуйте, рады вас видеть.
Доброго дня.
Мирослав, спрошу у вас о пожизненном для русского неонациста Яна Петровского. Замглавы он группировки «Русич», ну, такой самой большой и известной в Российской Федерации неонацистской группировки, получил пожизненное от финских властей. Насколько это важно, с вашей точки зрения, такой прецедент?
Як же ж так? Думаю, може навіть передачу якусь заслати, символічно, смішно, там, книжку якусь про Бандеру, наприклад.
У вас много времени будет пожизненное у человека?
Ну, дивіться, це дуже показово, це дуже важливо. Ну, по-перше, ви розумієте, ця війна продемонструвала, що в Російській Федерації зараз такий неофашистський режим, нацистські, називайте як його завгодно. Ми бачили найжахливіші злочини в сучасній Європі після Другої світової війни. Ну, такого, напевно, хіба що Серебряниця може зрівнятися з тим, що відбулося в Україні. Тобто це реально був геноцид на цілих територіях. Тут все підпадає. Так Росія навіть засуджена за геноцид, тому що крадіжка наших дітей, яких вони вивозили і намагалися намагаються реінтегрувати в Росії наших українських дітей, це тисячі дітей. Це теж підпадає під геноцид. Тому те, що цих людей потрібно доганяти по всьому світові, в законний спосіб, в будь-який спосіб, як посад ізраїльський. Я думаю, що ми будемо це робити. Це вже, знаєте, пожиттєва така функція. Інакше, якщо зло не буде покарано, воно повернеться. От.
Как вы думаете, отобьется вот этот кейс желание у новых русских, так называемых, добровольцев принимать участие в войне против Украины? Или отобьет желание потом ехать куда-то в цивилизованные страны после этого?
Ні, я думаю, що сюди ж хто в Росії в першу чергу їде? Люди заангажовані пропагандою. Це означає, що люди ці з низьким критичним мисленням. Або люди, як от є інтерв'ю з одним добровольцем російським, росіянин саме, який каже, я пішов на війну навіть не за гроші, а тому що йому тут легально, на його думку легально, дозволили вбивати. Тобто він міг свої садистські схильності реалізувати тут. Тобто це місце, де ти будеш вбивати людей і можеш бути впевнений, що тобі нічого не станеться. Тому я думаю, що садисти з усього світу за покликом Росії все одно б їздили на таку війну. Я сподіваюся, що зараз у нас буде все ж таки якесь рішення про припинення вогню, примирення, в плані не примирення між країнами, а мається на увазі зупинення вогню, отак от, скажімо. Примирення у нас не буде десятками, сотнями років, я думаю, поколіннями цілими. Ну, допоки в Росії не відбудеться денацифікація, як свого часу в гітлерівській Німеччині це відбулося. От, але я не думаю, що цей кейс якимось чином зупинить людей з садистськими схильностями від війни. Взагалі, знаєте, воїни в будь-якій точці світу завжди притягали до себе авантюристів і людей, які люблять повоювати або вбивати інших людей. От, ну, така вже війни, на жаль, вдача.
Ну, давайте о перемирии, раз вы коснулись этого вопроса. Путин отреагировал на предложение Украины и США о месячном прекращении огня. Заявил, что в целом он согласен, но есть много вопросов, на которые, цитата, надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, как будут решаться вопросы контроля и верификации? Кто будет определять на протяженности 2000 километров фронта? Кто нарушил вот это вот перемирие? Кроме того, интересует его, будет ли Украина получать оружие во время этого месячного перемирия, проводить мобилизацию и так далее. Мирослав, вы сказали, что надеетесь, что будет это перемирие. Вы думаете, что оно все-таки будет?
Дивіться, я оптиміст, але при цьому намагаюся бути реалістом. Ми з вами 14-го року таку кількість бачили режимів припинення вогню. У нас були так звані перемир'я з усіма можливими назвами. Різдвяні, шкільні, на Великодні, хлібні, ну, будь-які. Ми бачили велику кількість перемир'я. І жодного разу вони з боку росіян не дотримувались. От. Але так чи інакше, оця пауза з 15-го року, яка виникла з локальними порушеннями і локальними боями, вона дала можливість Україні настільки покращити свою армію і систему оборони, що ми зустріли навіть без всесвітньої допомоги в 22-му році одну з найбільших армій світу, ядерної держави, дали їй ляпаці по обличчю, великими жертвами, звичайно, але зупинили її і не дали можливості Росії досягнути своїх стратегічних інтересів. Можливо, це за 800 років вперше Україна, а за незалежність України взагалі вперше, відбилася від Росії. Це, ну, така історична подія, яку нам ще варто переосмислити. Тому ми маємо розуміти, що росіянам не можна вірити. Я думаю, що їх змусять до припинення вогню. От американці змусять. Ми сьогодні бачимо, що от один з найбільших китайських операторів сьогодні через санкції зупинив закупівлю російської нафти. Я думаю, що знайдуться важелі. Але при цьому Росія буде от намагатися зберегти для внутрішньої аудиторії обличчя російської влади і Путіна. Вони зараз думають, яким чином це подати власному населенню, тому що в російських цих псевдопатріотичних пабліках, так званих каналах, Телеграм зараз стоїть вий на болотах. Іде такий внутрішній протест, і зараз моніторять, як відреагує російська армія на таке примирення, тому що їх же ж качали пропагандою і не один рік, не три роки, а 10 років. І розповідали про те, як вони тут виграють, а в результаті цих у лапках успіхів Російської Федерації Путін сам звернувся до Трампа з пропозицією віддати йому надра Росії, рідкоземельні метали. Ну це анекдот якийсь, розумієте? Тому зараз у російської влади виникає така складна внутрішня складний внутрішній порядок денний. От і вони будуть говорити різні речі. Нам важливо, що нам важливо дійсно демонструвати кроки, що ми готові до припинення вогню, якщо Росія його не буде порушувати. Ми готові слухати пропозиції наших іноземних партнерів Сполучених Штатів Америки, реалізовувати цей шлях, цей план перемир'я. Але при цьому розуміти, з ким ми маємо справу, озброюватись, готувати армію до можливого відбиття майбутньої агресії, вкладати гроші і сили у власне ВПК, можливо скористатися цією паузою для організації оборонних рубежів, системи оборони шалонованої, там де це було неможливо, тому що велися активні бойові дії, тобто будувати таку стіну, про яку ми з вами говоримо з 15-го року, мається на увазі, ну, стіна – це ж символ абстрактний, мається на увазі ешелоновану оборону розбудовувати вздовж усього кордону з Російською Федерацією і Білоруссю. Оце наш такий великий має бути національний проект на найближчі 5-10 років.
Мирослав, а як реально контролювати нарушення режиму прекращення огня? От який ви механізм бачите, ну, особливо в питанні дронів, да?
Ніяк ніхто не зможе контролювати. Ви правильно абсолютно зазначили, що дрони, вони поміняли правила цієї війни. От, ну, відповідно, ешелонована оборона, про яку я з вами говорив, має включати засоби РТР. Це засоби радіотехнічної розвідки, які будуть моніторити прольоти дронів, вишукувати пульти операторів, які запускають ті самі FPV. Ну, от, мають бути засоби, сторони безпольотна зона, засоби МРЕП для дронів тактичного рівня, засобами ППО для дронів оперативного рівня і стратегічного рівня, і для будь-якої взагалі авіації. Тобто має, я думаю, будуть шукати якийсь варіант певної буферної зони, от, якоїсь зони вздовж лінії розмежування, де будуть розведені війська, і де будуть присутні іноземні спостерігачі. Я сподіваюся, що нарешті в ОБСЄ будуть представники не тільки пострадянських країн і колишні російські офіцери, а й радянські офіцери, перепрошую, а й побільше іноземних спостерігачів, що будуть присутні Сполучені Штати Америки як спостерігачі, як гаранти дотримання перемир'я, і європейці, британці тощо. Ну, відповідно, таким чином моніторити. Ну, це буде достатньо складна робота. Ну, важка, але вона реалізуємо.
Президент Зеленський, президент Зеленський сказав, що ну, після переговорів в Джиді в Саудовській Аравії Україна сприймає це предложення. Важний вопрос – це контроль. Ну, тобто оба лідера говорять о контролі. І ми благодарні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю. Судя по всьому, в Джиді об этом говорили.
Це те, про що я вам сказав, хоча я не знав, що в Джиді говорили, але це логічно. Я думаю, що президент Зеленський абсолютно правильно сформулював мету. Це грамотно, ну, це логічно. Тобто має бути контроль забезпечений іноземними представниками для об'єктивності і забезпечений радіотехнічними засобами, бо ця війна – це не війна, вибачте мені, автоматів Калашникова чи виключно артилерія. От, бо артилерію достатньо, ну, можливо контролювати і з супутниками, і засобами контрбатарейної боротьби, радарами спеціальними контрбатарейними, це все є. Ну, тепер будемо ще й дрони контролювати. От і все.
Ну, такой вывод, что к вот этому перемирию пока еще не готово, да, обе стороны. Нельзя сделать вот так вот и завтра прекратить огонь. Нужно, как вы говорите, создать буферную зону, поставить эти средства, каких-то наблюдателей, тоже ангажировать.
Військові от такі речі організують дуже швидко. От повірте, саме військові, що з нашого боку, що з їхнього. Я вам скажу, що з 14-го року я був свідком навіть при режимі припинення вогню, які не досягалися рішенням держав або якихось командувань, а досягалися просто подітійною розмовою між командирами двох батальйонів. От просто кажуть, ми, от, знаєте, як в Першій світовій свого часу, там були такі теж різдвяні перемир'я, коли дві армії не стріляли в окопах одну в одну, а навіть грали там якісь дружні матчі в футбол, так? Пили глінтвейн, а потім розходилися і знову вбивали один одного. Так от, за 10 років війни у нас теж були такі ситуації. У нас були і таємні обміни полоненими, коли один комбат з іншим домовлялися, вони просто мінялися або полоненими, або мінялися, наприклад, загиблими, тілами загиблих. У нас були і припинення вогню, коли у нас навіть один випадок був, коли луганчані просили допомогти знищити чеченців, які приїхали, ну, кадирівців, перепрошую, на чеченців, великі різниці, кадирівців, які з боку Росії приїхали і грабували якийсь там у них кооператив гаражний, і різали на метал гаражі, і ті попросили, каже, ми будемо їх зараз штурмувати, підтримайте. Тобто війна – це дуже цікава річ. Тут бувають парадоксальні ситуації. Тому якраз військові забезпечити технічно зможуть. Це, знаєте, ми ж по команді працюємо. Скажуть відійти на кілометр там на більш вигідні тактичні умови. Ви думаєте, не будуть раді хлопці відпочити? А якщо вони будуть знати, що такий відхід тактичний буде з того боку, і ніхто не побіжить штурмувати посадки, які ви, або позиції, які ви звільняєте, то повірте, всі спокійно до цього поставляться. От тут головне просто робити все виважено, спокійно, з меншим галасом і менше такі речі коментувати.
На этом фоне российская армия нарастила количество штурмов на Ореховском направлении на юге Запорожской области. Сегодня об этом сообщил украинский генштаб. 12 атак было на этом участке фронта, в частности, возле Степного, Пятихаток, Щербаков, Каменского по направлению на Новоандреевку и Малую Токмачку. Ранее отмечу, что кроме редких очень исключений, количество штурмов на этом Ореховском участке фронта, ну, колебается в районе там, от 5 до 6. Сейчас это рост, причем он наблюдается уже в течение нескольких дней. Юг оживает. Мирослав, что там происходит, как вы думаете?
Да ничего не відбувається на тлі цих заяв про перемир'я. І стоять же ж задачі. От, стоять задачі військово. По-перше, є намагання, що якщо до припинення вогню, якщо таке відбудеться, захопити максимальну кількість територій. Тому що Путін же ж постійно, ви ж не забувайте, він постійно в усіх своїх заявах, і навіть зараз от з Лукашенка, коли вони там зустрічали, робили прес-конференцію, він же постійно говорить, давайте враховувати реалії на землі. Тобто це означає, що? Що от куди вони зможуть добігти, а далі вони будуть кричати «Стоп, перемир'я, там у нас припинення вогню, перемир'я, от тут стоїть російський солдат, от ця територія вважається за нами». Це ж їхня тактика, і не перший раз таке відбувається. Таке було і в Грузії, і таке було в Чечні, між першою і другою кампанією чеченськими. Ну і в Україні вони роблять так само. Тобто їхня задача зберегти плацдарм. Це означає, що вони просто не відмовляються від подальших агресивних дій в майбутньому. Зараз у них немає змоги досягнути стратегічних цілей, Отже, вони хочуть паузу для того, щоб потім набратися сил і все ж таки спробувати це зробити. Ніхто, повірте, ні, вони не відмовляються від своїх цілей.
Камбрик 3-й штурмовой бригады, уже не 3-й штурмовой бригады, а сейчас мы услышим, Андрей Белецкий объявил о том, что бригада становится корпусом. Давайте послушаем прямую речь.
Слава Україні! Доповідаю. 3-я окрема штурмова бригада офіційно розгортається в 3-й армійський корпус. Наш шлях від бригади до корпусу був зовсім непростий. За цей час трійка пройшла найзапекліші кампанії повномасштабної війни. Київську кампанію, Бахмут, Авдіївку. Але минуле значить набагато менше, ніж майбутнє. А на майбутнє у корпуса амбітні плани. Наші кити, на яких ми будемо будувати корпус, це бойова підготовка, це створення професійного сержантського корпусу, це робота з управлінням і плануванням. І найперше, це технології і технологічність. Наші плани – змінити принципи і прийоми цієї війни, а значить змінити і сам хід війни на користь України. Civis pacis, para bellum. Слава Україні!
Говорил Юрий Бутусов, журналист, главред Цензорнет, о том, что принято решение. Около месяца назад он говорил Владимиром Зеленским на ставке назначить состав армейских корпусов и назначил командиров, 18 командиров корпусов, по его словам. Вот кроме Белецкого корпусы должны возглавить Руслан Шевчук, Роман Дармограй, Василь Матеев, Дмитро Волошин, Денис Прокопенко, Игорь Оболенский и так далее. Мирослав, вы как относитесь к этой идее переформатирования в корпусы? Ну, многие военные жаловались на качество управления. Все ли правильно делается с вашей точки зрения?
Дивіться, ну давайте так, для того, щоб давати оцінку, чи все правильно робиться, навіть попри те, що в мене там є освіта, я закінчував, потрібно, ну, трохи більш бути обізнаним на місцях, що робиться, розумієте? От як вам я скажу, правильно чи неправильно робиться, це потрібно бачити. Сама концепція, от концепцію ми можемо з вами обговорювати. Я не складно їй зараз сказати, як вона буде реалізована. От через те, що цей процес, він тільки почався, призначають людей, це достатньо довготривало, збираються команди, призначені начальники штабів, начальники розвідок, начальники відділень, управлінь. Це складна, дуже складна робота. Це ми з вами зможемо говорити, наскільки вона реалізована, тільки з часом. От. А щодо концепції, ну так це абсолютно правильна концепція. От сперечалися, або скажімо так, велися дискусії, що ми маємо повернутися до концепції дивізій, чи все ж таки перейти на корпуси. І я так розумію, ну я що означає розумію? Я спілкувався під час зустрічі оф-рекорд з головнокомандувачем Збройних сил, який розповідав нам про плани створення корпусів. Це було півроку майже тому, може трохи менше. І тому, в принципі, я з перших вуст знаю про те, що ця концепція давно вже плекалася і планувалася до реалізації. От. Я вважаю, що вона правильна. Чому не дивізія? Тому що для дивізій нам потрібно, по-перше, і кількість людей, які будуть мобілізовані, побільше, і найголовніше технічне оснащення, і озброєння. Ми вже бачимо з вами, що весь світ не в змозі зараз, поки що, я сподіваюся, поміняється, виготовляти в достатній кількості озброєння, яке потребує сучасна війна, наприклад, Україно-російської війни. Всі вже зрозуміли, і Європа, і США, що виявляється, їхніх виробничих потужностей недостатньо. Тому корпуси. Я думаю, що це правильно, і це запрацює.
Мирослав, це місце АСУВ, да, буде зведено? А то АСУВ прекратять существування, чи не факт?
Подивимося, як, тому що... Так, планувалося так, але я не думаю, що це корпуси повністю відмінять угрупування. повністю відмінять БТГР, тому що насправді ця війна вона потребує постійної гнучкості в управлінні і гнучкості в прийнятті рішень. От, ну ніхто вам от точно за цю війну, ми точно знаємо, що не можна казати, от буде тільки так, а не інакше. Тому що життя показало, що потрібно подекуди приймати достатньо неочікувані рішення. Тому давайте подивимося, як воно буде реалізовано. Я думаю, що у командування є бачення, куди йти, але так чи інакше, життя, реальність, вони все одно вносять якісь зміни і неочікувані пропозиції.
Мирослав, насколько я понимаю, вы добровольно пошли на российско-украинскую войну. Сегодня день украинского добровольца. С чем вас поздравляю. Ну,
омрачено... Давайте всех приветствуем.
Давайте всем поздравим. Всех, да, всех поздравим. Омрачено это событие трагедии в Одессе. Сегодня в Одессе расстреляли на улице известного общественного активиста Демьяна Ганула. Многие люди сегодня в социальных сетях писали, что это еще и произошло день добровольца. Как считаете, надо ли это связывать с действиями России? Вот ваша реакция на этот инцидент, на эту трагедию?
Давайте таким чином зробимо. Перша, звичайно, емоційна в мене думка, що це росіяни. От перше, що я подумав, росіяни. Ви знаєте, що було прийнято судове рішення в Європі щодо подій в Одещині, які відбулися. Потім День добровольця. Тобто такі, знаєте, співпадіння. І плюс у нас війна з росіянами. Тобто логічно, знаєте, якщо це пахне як росіяни, то, скоріш за все, це росіяни. Але я, по-перше, побачив відео в мережі, як вбивця скоїв цей злочин. І це мене дуже здивувало. Це не схоже на професіонала чи професійну якогось професійну людину, вбивцю. От, ну, дуже не схоже. Тобто людина зрозуміла, що вона не боїться вчинити злочин, робить це хладнокровно, але на професіонала він не схоже. Це перше, що мене насторожило. От якісь в нього дії такі були, так нібито він абсолютно не збирався тікати кудись або прямо ховатися. І, відповідно, його дуже швидко затримали. Його затримали. Знаєте про це?
Да, от я якраз читаю зараз сообщення Ігоря Клименка, глави МВС.
А я в дорозі сьогодні цілий день, в мене не було змоги подивитися всі ці новини. Я подивився, що побратими написали, подивився, що знайомі написали, і побачив декілька відео. Ну, от буквально там зупинявся заправлятися, і, звичайно, хочеться спостерігати за цими подіями, тому що ну, вони кожного нас так чи інакше торкаються. Але раз його вже затримали, то давайте почекаємо слідство. Хай вони скажуть, який мотив. Що дійсно це була людина, яка завербована була росіянами. Таке може бути. Росіяни активно вербують. От, чому такі дії? Звідки у нього ця зброя? Це трофейна, нагородна. Це росіяни йому надали. Ну, це табельна зброя. Хто взагалі ця людина, вбивця безпосередньо? От обличчя його показали. От я не знайомий з цією людиною. Ну, я не бачив. Не так, щоб його... Тому, відповідно, хто ця людина? От коли ми отримаємо зараз з вами ці відповіді, я думаю, це ж дуже швидко буде, бо подія резонансна. От, можна буде вже робити якісь...
Предварительні, да, виводи. Спасибо большое вам, Мирослав. Спасибо, были очень рады вас видеть. Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины, глава благотворительного фонда «Фонд Мирако», был вместе с нами. Ну, и сейчас Служба безопасности Украины сообщила, что предварительно мужчина, который стрелял в этого активиста, Демьяна Ганула, им оказался 46-летний дезертир из сил обороны Украины. Друзья, прошла неделя с момента шока, когда, казалось, Украина лишилась самого влиятельного союзника в своей обороне. И вот Дональд Трамп полностью возобновил военную помощь Киеву. Ну и более того, стало известно, что разблокированы даже пункты, которые не поставлялись долгое время при предыдущей администрации, например, вот бомбы, GLSDB. Делегация Украины и США встретились с Саудовской Аравией, откуда вышли с планом 30-дневного перемирия. Теперь уже Зеленский, по версии президента США, готов к миру, а Путин непонятно. Еще в прошлую пятницу, напомню, все было наоборот. Как на это все смотрят в Донецке и Луганске? Как думают там люди, есть ли у Трампа рычаги влияния на Путина? обнадеживает или пугает людей в оккупации деятельность новой администрации Соединенных Штатов Америки. Обо всем этом мы поговорим сегодня в TikTok-эфире, прямом TikTok-эфире «Донбасс Реалии». Присоединяйтесь к нам. С нами будет изданчанин Виталий Овчаренко, известный донецкий активист, а сейчас военнослужащий Вооруженных сил Украины и участник Курской операции. Напомню, все это только повод, чтобы пообщаться с вами. Если вы живете в оккупации или имеете любое отношение к Донбассу, присоединяйтесь к стриму, высказывайтесь в комментариях, задавайте любые вопросы. Сегодня в 6 часов вечера по Киеву, в 7 часов вечера по времени, которому живут Донецк и Луганск, присоединяйтесь к нашему TikTok-стриму. Ссылка на наш TikTok в описании к этому видео. Мы идем дальше. Россия огласила новую большую стройку в оккупации, на этот раз довольно странную. Это обещание возродить Широкино в Приазовье. Поселок, в котором нет ни одного жителя уже 10 лет. Те, кто следит за ходом российско-украинской войны, должны помнить эти названия. Бои за Широкино были одним из знаменитых этапов АТО, как тогда называлась война России против Украины. Теперь пропаганда Кремля на оккупированных территориях говорит, что строят Широкино, прямо речь, пансионаты, дома отдыха, коттеджи и светлое будущее. Вопрос для кого? Этот вопрос я и поставлю моей коллеге Оле Кацана, которая рядом в студии. Привет.
Привет.
Оля, Широкино была первым населенным пунктом, который Россия полностью разрушила. Потом было очень много, да, не будем перечислять, это известно. Тогда еще не было таких страшных картин, как Бахмут и Попасная, но в это время это тоже такой местный апокалипсис был. Что там сейчас в Широкино?
Насправді все залишається так, як і було, тобто це повністю зруйновані будівлі. Звісно, картинка не така жахлива, як в Бахмуті чи Попасні, немає цих обвуглених будинків, але вони абсолютно розбиті. І що найважливіше, оскільки там тривали щільні бойові дії, то це село повністю заміноване. Але за даними російської пропаганди, знову ж таки, ми не можемо переконатися в тому, наскільки вони правдиві, туди нібито зараз повертаються люди, перші мешканці, як вони це називають. У село нібито знову відновили постачання електроенергії. Говорять, що 60% села вже забезпечені світлом. І що таким чином це буде спонукати людей повертатися далі. 40% обіцяють підключити до зими, о, до літа, вірніше. І, власне кажучи, зараз там нібито триває відбудова, як її піарять, власне, у російських пропагандистських медіа. Але якщо подивитися на кадри, які з'являються у ЗМІ російських, то видно, що насправді відбудовою там і не пахне.
Угу. А зачем это Росії? Які вообще у росіян плани на Широкино? На що вони там рекреацію, курорт хотят возобновити?
Ну, насправді так. Ще 2 місяці тому оприлюднили план, за яким у Приазов'ї мають з'явитися такі відпочинкові комплекси, як вони це називають, і їх мають будувати майбутні інвестори із Кремля, власне, так це озвучується у новинах. І оцю тему дуже активно почали саме цього тижня качати у ЗМІ. Йдеться про те, що насамперед мають повернутися туди мешканці і зажити краще, ніж жили до цього, так само, як в Криму, як кажуть самі ці нібито мешканці у пропагандистських медіа. Коли я спілкувалася із Костянтином Батоським, це директор агентства розвитку Приазов'я, то він каже, що насправді питання відбудови Широкиного було досить очевидним, тому що це, по-перше, місце, яке знаходиться недалеко від Маріуполя, це такі ворота у Маріуполь, можна так сказати. І якщо Маріуполь – це такий промисловий центр, то у Широкиному якраз було досить зручно відпочивати місцевим. І для росіян це місто досить символічне, адже вони втратили контроль у 2016 році, повернулись туди у 2022, і тому для них важливо, там, як мені сказав експерт, закріпитися і переробити щось на свій лад. Насправді, якщо говорити, а яка ж кінцева мета, тому що ну, запиту від місцевих реально немає, тому що немає самих місцевих. Тобто немає кому, власне, жити, люди виїхали, і станом на 2019 рік, за даними Держстату, офіційно там було взагалі 0 мешканців. То тут якраз висловлюють думки про те, що це такий ну, повітряний замок, курорт з нуля, власне кажучи, для якихось там директорів, пов'язаних із російськими фірмами. І така більше картинка, новини завтрашнього дня, тому що потрібно постійно качати оцю пропаганду, показувати, що відбуваються якісь покращення, масштабні зрушення. І взагалі будови біля моря – це вигода для Росії, тому що таким чином вони можуть демонструвати, що от під Росією люди почали жити краще. Тобто це дозволяє зберігати ось цей наратив про відродження, яким так активно послуговується пропаганда, і, власне, от переконувати людей, що погляньте, ситуація стабільна, ситуація покращується. Ну і, власне кажучи, от експерти, з якими я спілкувалася, вони схиляються до того, що це просто така пропагандистська акція, тому що навіть якщо вдасться відродити це село, а це буде дуже нескоро, знову ж таки, через мінування, через масштаби руйнувань, то туди поселятимуть, власне, людей, лояльних до Росії, місцевих там немає.
Як і в Маріуполі. Спасибо тебе большое, Оля. Ольга Кацан була в місті со мною в студії. Наш сьогоднішній випуск заканчується. Друзі, спасибо, що були вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студії. Больше в інтернеті, на сайті Української служби Радіо Свобода і во всіх популярних соціальних сетях. Спасибо, ще раз, удачі, до понеділька.